mokyklos namo traukiau su motina. Ji laikė mane už rankos. Kitoje gniaužiau kalakutą, vieną iš tų, kuriuos mes, pirmokai, piešėme likus savaitę iki padėkos dienos. Paveikslėliu taip didžiavausi, kad iš jaudulio nesitvėriau kailyje. Prie kartoninio popieriaus turėjome priglausti plaštaką ir ją apibrėžti spalvotą kreidelę. Tai pavaizdavome uodegą ir kūną. O galvą kiekvienas piešėme savaip. Parodžiau kalakutą mamai, o jis suskato malti liežuviu. Tep, 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 aha, 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 nuostabu. Bet vargu ar piešinį matė. Tikriausiai galvoju, kaip parduoti vieną iš knygų. Stengiasi iškišti produktą. Taip sakydavo. Ji dirba literatūros agente. Anksčiau to užsimdavo jos brolis, mano dėdė Haris, bet mama tais laikais, apie kuriuos jums pasakojo, jau prieš metus buvo perėmusi jo verslą. Pokyčius lėmė gana ilgokai trukę nemalonus įvykiai. Rinkausi tamsiai žalią spalvą, pridūriau. Juk žinai, kad ji man patinka labiausiai. Jau buvome netoli daugiau aukščio. Ji nuo mokyklos teskyrė 3 kvartalai. Mama ir vėl. Tep, tep, tep. Na, dar pridūrė. Vaiki, namie pažaisk arba įsijungęs televizorių pažiūrėk Barnį ir stebuklingai mokyklinį autobusą, nes man reikės su daug kuo pasikalbėti telefonu. Tada jau aš pareiškiau. Tep, tep, tep. Taip užsitarnaudamas niuksą ir plačią šypseną. Džiaugdavausi, jei pavykdavo priversti motiną šyptelėti, nes dar 6 žinojau, kad ji į pasaulį žiūri itin rimtai. Iš dalies dėl manęs šitai vėliau išsiaiškinau. Spėjau auginti pakvaišusį sūnų. Tą dieną, apie kurią čia rašau, ji nusprendė, kad aš vis dėlto nesusikraustęs iš proto. Greičiausiai lengviau atsipūtė, o galbūt ir ne. Su niekuo apie tai nešnekėk, vėliau paliepė, nebent su manim. Gal net ir su manim nešnekėk, gerai? Taip, atsakiau. Kai esi mažas, sutinki su viskuo, ką sako mama. Išskyrus be abejo tos atvejus, kai vakare tave ragina eiti miegoti arba suvalgyti visus brokolius. Nusigavome į savo daugiabutį ir pamatėme, kad liftas vis dar sugedęs. Jeigu jis būtų veikęs, viskas galimas daiktas būtų pakrypę kitą linkmę, nors ne, taip nemanau. Žmonės tikinantys, neva gyvenime svarbiausia jūsų pasirinkimas ir keliai, kuriais sukate, tauškia niekus. Nes, klausykit, į 3 aukštą būtume užsikorę tiek liftu, tiek laiptais. Kai aikštingas likimo pirštas beda jus, visi keliai atveda ten pat. Va kokia mano nuomonė. Ji gali pasikeisti, kai tapsiu vyresnis, bet netikiu, kad taip nutiks. Šiknon liftą, tarė mama ir greitai pridūrė. Vaiki, šito negirdėjai. Ko negirdėjau, atšoviau ir ji vėl plačiai nusišypsojo. Deja, tą dieną paskutinį kartą. Pasisiūliau iš jos paimti krepšį. Kaip paprastai jame buvo rankraštis, šis ikstoras, regis 500 puslapių. Lukuriuodama, kol išeisiu iš mokyklos, mama prisėsdavo ant suoliuko paskaityti, jei tik leisdavo oro sąlygos. Tu labai malonus, bet ar pamini, ką tau nuolat kartoju? Kiekvienas gyvenime pats turi temti savo naštą, atsakiau. Tiesiai 10. Redžio Tomo knyga? O taip, senojo gerojo Redžio, kuris apmoka mūsų būstų nuomą. Knyga apie Ronaoką? Džeimi, ar dar reikia klausti? Suprunkščiau. Senasis geras Redžis rašė vien apie Ronaoką. Štai kokią naštą tempė jis. Laiptais užlipome į 3 aukštą, jame įrengti dar 2 kiti butai ir mūsiškis koridorius gale. Mudu su mama gyvenome prašmatniausiame. Prie numerio 3A, išvydęs poną ir ponę Berketus, akimoju supratau, kad kai kas nutiko, nes ponas Berketas rūkė, nors anksčiau nebuvo tekę jo matyti su cigarete rankoj. Mūsų name rūkyti draudė ir taisyklės. Jo akis buvo pasruvusios krauju, susitaršusių plaukų sruogos tirksojo kaip žili dygliai. Senuką vadinau ponu. Bet iš tiesų jį derėjo kreiptis kaip į profesorių, nes Berketas Niujorko universitete dėstė kažkokį įmantrų dalyką, tik vėliau sužinojau anglų ir europiečių literatūrą. Ponia Berket buvo su naktiniais ir basa, jos apdaras atrodė plonytis, pro audinį išvelgiau nuogą kūną. Marti, kas nutiko? Paklausė motina. Jam nespėjus įsižioti, atkišau kalakutą. Kaimynas stovėjo nusiminęs, todėl įsigydžiau jį pralinksminti, negana to, jog piešiniu neapsakomai didžiavausi. Žiūrėkite, ponė Berketai, nupiešiau kalakutą. Žiūrėkit, ponė Berket. Pakėliau popieriaus lapą ties savo veidu, nenorėdamas sudaryti įspūdžio, kad spoksau į moteriškus dalykėlius. Ponas Berketas manęs nepaisė. Vargu, ar apskritai ką išgirdo. Sija, turiu siaubingų naujienų. Ryte mirė Mona. Mama numetė krepšį su rankraščiu sau tarp kojų ir delnu susiėmė burną. O ne, negali būti. Jis pravirko. Naktį pabudau ir man pasakė, einant atsigerti vandens. Vėl užmigau, o šį rytį ją jau radau ant sofos, iki smakro įsitraukusią apklotą. todėl pirštų galiukais nutipenau į virtuvę užkaisti kavos. Buvau tikras, kad malonus kvapas prižadins.